ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 19-ն է, սահմանադրական բարեփոխումների հոդվածներից մեկը ենթադրում է վերպետական կառույցներին միանալու հարցը հանրակրկով լուծելու հնարավորություն։ Արդյոք դա սպառնում է Հայաստանի անկախությանը, թեր և դեմ կարծիքներ։ Գազի խորանարդ մետրը մինչև սահման հասնում է ոչ թե 180-ին, այլ 165 դոլարով, բայց ինչու սպառողը չի շահում։ Նաիրիցները նորից բողոքում են, իրավապահները չեն վերադարձնում ընդդիմադիր կառույցներից արգրաված բարձրախոսները։ Միջազգային անդրադարձ ադրբեջանցի իրավապահները Լեյլա Յունուսին վերջապես տեղափոխեցին Բուժհիմնարկ։ Մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵԱՀԿ խորհուրդն այսօր հատուկ նիստ է հրավիրել Դոնբասում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Դոնեցկում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետևանքով սպանվել է 2 զինծառայող և 1 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Երևանից մեկնարկել են ԱՊՀ երկրների համատեղ ռազմաօթային զորավարժությունները, որոնք անցկացվեն մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Ռուսաստանից բացի զորավարժություններին մասնակցում են ԱՊՀ 5 երկրներ՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղստանը։ ՆԱՏՕ-ն Գերմանիայում, Բուլղարիայում, Իտալիայում և Ռումինիայում սկսել է խոշորամասշտաբ զորավարժություններ, որոնք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Զորավարժություններին մասնակցում են 11 երկրների ներկայացուցիչներ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը Պենտագոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության քարտուղար Էշթոն Կարտերի հետ։ 3 Պենտագոնի խոսնակ Փիթեր Կուկը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները Վրաստանին կտրամադրի 20 միլիոն դոլար։ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կոշտ քննադատության է արժանացրել Պսկովի դատարանի դատավճիռը։ Այսօր 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Էստոնիայի բարձրաստիճան սպան լրտեսության սահման Նապորինի հատելու և Ապորինի զենք կրելու մեղադրանքներով։ Էստոնիայի արտաքին գերատեսչությունը հայտարել է, թե անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն առևանգելով Էստոնիայի ուժային կառույցի ներկայացուցչին խախտել են միջազգային օրենքները։ Նախարարությունը հերքելով մեղադրանքները պահանջում է անհապաղ ազատել քաղաքացուն և դիմում է միջազգային հանրությանը։ Ռուսական դատարանի դատավճիռը միջազգային կանոններին հակասող է որակել նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ռուսաստանցի սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան դատական կարգով բողոքարկել է քնչական կոմիտեի որոշումները։ Քնչական կոմիտեն մերժել էր Նեմցովի սպանության գործով հարցաքննել Չեչնիայի նախագահին և մի քանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ժաննա Նեմցովան հայտարել է, որ քնչական կոմիտեն խուսափում է սպանության պատվիրատուների հարցաքննությունից։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշնանը Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ սահմանադրական բարեփոխումների հանրակրկվե։ Փորձագետները ուշադրություն են դարձնում 203-րդ հոդվածի վրա։ Այն ենթադրում է, որ Հանրապետությունը վերպետական կառույցներին միանալու հարցը կլուծի սահմանադրական հանրակրկվեով։ Սա նշանակում է, որ ոչ մի ղեկավար որևէ տարվա սեպտեմբերի 3-ին այլևս անակնկալ չի մատուցի, ասելով, որ երկիրը անդամակցելու է միջազգային այս կամ այն միությանը։ Բայց ըստ հոռետեսական բացատրությունների, այդ թեզը նաև ենթադրում է նման անդամակցում, ինչը կարող է սպառնալ անկախությանը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ժառանգությունն ահազանգում է, որ նոր սահմանադրության նախագիծը սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում վկայակոչեց մի քանի դրույթներ, որոնցում ըստ նրա թաքնված է իրական վտանգը։ Նախ, ըստ Մարտիրոսյանի, հստակ չէ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն հռչակող առաջին գլխի առաջին հոդվածը փոփոխման ենթակա է, թե ոչ, որովհետև մի կողմից նախագծի 202-րդ հոդված այն դասում է փոփոխելիների շարքը, մյուս կողմից նույն փաստաթղթի 201-րդ հոդվածն է սահմանում է, որ առաջին գլուխը հանրաքվեի միջոցով կարող է փոփոխվել։ Բացի այդ, նախագծում ամրագրվել է վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցության դրույթը, 203-րդ հոդվածը հնարավորություն է տալիս վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հարցը լուծել հանրաքվեի միջոցով։ Գործող սահմանադրության մեջ նման բան չկա։
Եթե դու միանում ես վերպետական կառույցների, նշանակում է, քո ինքնիշխանությունը սահմանափակում ես։ Այսինքն, վերպետական կառույցը ինչ է նշանակում, որ քո երկրի համար որոշում կարող է ընդունվել մի տեղ, որը Հայաստանի տարածքից դուրս է, պետական կառավարման տեսանկյունից դուրս է։ Օրինակ, ԵՏՄ-ը այդպես ապօրինաբար մտան, որտեղ սահմանադրության կոպիտ խախտում էր, ԵՏՄ-ում կար վերպետական կառույց։ Հիմա այդ ԵՏՄ-ին, որը որոշակյորեն տնտեսական կառույց է, կմիանան, ասենք, ավելի քաղաքական կառույցների, որտեղ մենք քաղաքական որոշման իրավունք չենք ունենա եւ քաղաքական որոշումը մեզ պատրաստի գրամցրի եւ մենք դա կանենք։
Այսինքն, ո՞նց եք վտանգ տեսնում առավել։
Հիմնական բնականաբար, որտեղ այս պահին ոնց որ թե այդ ուղությամբ է ինտեգրվում իշխանությունը, բայց տեսեք, խորհրդային միությունը, սովետական միությունը, ինքը իրավաբանորեն ըստ էության անկախ պետությունների միավորում էր, բայց իրականության մեջ բոլոր ֆունկցիաները, որոշումները ուղարկված էր կենտրոնի, կենտրոնը որոշումն ընդունում էր, Հայաստանը դա կյանքի էր կոչում։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակ կարող է առաջանալ նորից, որովհետև այս սահմանադրությունը այլևս թույլ է տալու նմանատիպ քայլեր։ Ուստի մենք չենք կարող դեմ չլինել ուղղակի։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Կապույտ վառելիքի 1 խորանարդ մետրը մինչև Հայաստանի սահման է հասնում արդեն ոչ թե 189, այլ 165 դոլարով։ Թվում էր, թե շարքային սպարողի երազանքը կատարվում է։ Հիմա գինը կիջնի, ավաղ նման բան չկա։ Սոցիալական լարված պայմաններում ապրող հայաստանցին բան չի շահում, որովհետև սահմանը հատած գազի խորանարդ մետրի գրեթե կրկնապատկվում է եւ հայաստանցին շարունակում է վճարել տարածաշրջանում ամենաթանկ գինը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Չնայած կառավարությունը 3 հավանություն տվեց գազի առաքման գների ձևավորման առաջարկությանը, որի համաձայն այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը Հայաստան առաքվող գազի գինը կնվազի 189 ԱՄՆ դոլարից հասնելով 165 դոլարի, սպառողների համար սակա գինը կմնա անփոփոխ։ Այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրեցին Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից։ Ընկերության խոսնակ Շուշան Սարդարյանի խոսքով գազի գինը նվազեցվել է, որպեսզի Գազպրոմը վնասներ չկրի դրա մի արժեզրկման պատճառով։
Ներկայումս գործող սակագնի հիմքում 416 դրամներ դրված դոլարի կուրսով արտահայտված, բայց կենտրոնական բանկի հրապարակած այսօր պաշտոնական թիվը նկատելիորեն ակնհայտ տարբերվում է սակագնի հիմքում դրված թվից։ Հասկանալի է, որպեսզի ներքին սպառման շուկայի համար գազի գինը չբարձրացնելու համար պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց սահմանի վրա նվազեցնելու, որպեսզի ներքին սպառման շուկայում գազի գինը չբարձրանա։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն ուսումնասիրել ու պարզել է, չնայած գազի սահմանային գնի նվազեցմանը, հայաստանյան սպառողը կշարունակի կապույտ վառելիքի համար ամենաբարձր գինը վճարել տարածաշրջանում։ Դանիել Իոնիսյանը փաստում է, սահմանից մինչև սպառողի տուն գազի գինը գրեթե կրկնապատկվում է։
Տեսեք, օրինակ Ուկրաինայում բնակչության համար կա երկու սակագին, հա, ուրեմն ջերոցման համար մի սակագին է եւ ուտեստի պատրաստման համար ուրիշ սակագին է, հայերենց մոտ երկու գազը չափ է դրված, բայց այդ երկու սակագներն էլ ավելի ցածր են, քան Հայաստանում։ Ընդ որում ջերոցման համար գազի սակագինը շուրջ 2 անգամ ավելի ցածր է, քան Հայաստանում սահմանված 156 դրամը։ Ուկրաինան, որ Ռուսաստանի ռազմական թշնամին է։
Ի տարբերություն բնակիչների, ամսական 10,000 խորանարդ մետր գազ օգտագործող խոշոր սպառողները կապույտ վառելիքի դիմաց վճարում են դոլարով, սակայն սակագինը նրանց համար էլ կմնա անփոփոխ։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի ուսումնասիրություններով Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը նրանց համար գինը չնվազեցնելով տարեկան լրացուցիչ մի քանի միլիարդ դրամի եկամուտ կստանա։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Ոմանք դեռ գուցե հիշում են անցած դարի երկրորդ կեսը Հայաստանը շատ գազ էր ստանում, կաուչուկ էր արտադրում ոչ միայն բուտադիենից, այլև բնական գազից։ Նա իրիտն էլ խորհրդային հանրապետության առաջատար հիմնարկներից էր։ Հիմա այն չի գործում, նախկին աշխատողները դժվարությամբ վերջապես փոկեցին իրենց հասանելիք աշխատավարձը և պարզեցին, որ տույժ ու տուգանքի համար նախատեսված գումարը փոխանցվել է հիմնարկից ժամանակին անջատված Նաիրիտ 2-ին, դա պետական կառույցը։ Սա վրդովմունք է առաջացրել հիմնարկի փրկության մասին դեռ երազող աշխատողների մոտ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Թեև Նաիրիտի աշխատողների պարտքն ամբողջությամբ մարվել է, սակայն այսօր նրանք կրկին հավաքվել էին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության մոտ։ Հիմա էլ բողոքում են, թե ստիպված են եղել ամիսներով կուտակված աշխատավարձը ստանալու համար հրաժարվել չվճարման հետ կապված տույժերից ու տուգանքներից, թեև դա իրենց հասանելիք գումարն է, բայց պատրաստ են չստանալ, միայն թե այն օգտագործվի Նաիրիտի վերագործարկման համար, ոչ թե փոխանցվի պետական ընկերությանը։
Մենք տոկոսներ ուզում ենք միայն Նաիրիտ 2-ից փոխանցվի Նաիրիտ գործարան։ Ինչի համար։ Մենք հիմա շատ ավելի մեծ պայքար ունենք, շատ ավելի գլոբալ պայքար, որը ավելին է, քան ընդհանրապես աշխատավարձ ստանալը, ասում ընդհանրապես, որտեղ իրոք սա ավելի լուրջ է մեզ համար վերագործարկման հարցը Նաիրիտի։
Քիչ անց նաիրիտցիների մոտիչավ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Լևոն Շահվերդյանը, ով նախկինում նաև գործարանի տնօրենն է եղել։
Եթե դուք Նաիրիտով, եթե մենք փողը փոխանցեինք Նաիրին, այդ փողը դուք երբեք չեք ստանա։ Չհամար, որպեսզի աշխատավարձը ստանանք, մեր ֆինանսիստները Ֆիննախի հետ միասին սխեմա են մշակել, որ փողը ան շարք գա ու դասնի ձեզ։ Այդ է եղել պատճառը, ուրիշ բան չկա։
Փոխնախարարը նաև նշեց, որ չնայած գործարանի կուտակած հսկայական պարտքին, կառավարությունը այն սնանք ճանաչելու որոշում դեռ չի կայացրել և շարունակում է ներդրող փնտրել։ Մինչդեռ օրեր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բազա 2015-ի ժամանակ հայտարարել էր, որ համաշխարհային բանկի միջոցներով անցկացված աուդիտի եզրակացության համաձայն այսօրվա տեխնոլոգիաներով անիմաստ և անարդյունավետ է Նաիրիտի ապագան։
Այսինքն ինքը հենց սկզբից ասում է, որ ներդրողներ մի եկեք,
Հովիկ Աբրամյանը ընդամենը ասել է համաշխարհային բանկի եզրակացությունը, որ տվել են անարդյունավետ է, ինքը մենակ դա է ասել։ Եթե նա 100% ընդուներ, որ դա անարդյունավետ է և որոշումը փակումն է, հավատացնում եմ ձեզ, մենք այսօր ստեղ չենք հանդիպում։
Բանավեճին նաև նախարար Զախարյանը միացավ։
Մենք աուդիտի վրա չենք ենվում, մենք ասում ենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, եթե լինի պոտենցիալ ներդնող։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։ Դեմեմ շարժումն ու հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարել են, որ իրավապահները չեն վերադարձնում բողոքի ակցիաների ընթացքում արգրաված տեխնիկան։ Փաստորեն ակտիվիստերին զրկում են, եթե ոչ խոսքից, ապա առնվազն բարձրաձայն խոսելուց, քանի որ ոստիկանները հենց բարձրախոսներն են խլել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Կենսաթոշակային կուտակային համակարգի դեմ պայքարող դեմեմ շարժումը հայտարարում է, մեկ տարի է ոստիկանությունը արգրավվել է իրենց բարձրախոսը և թմբուկը ու չի վերադարձնում։ Հիմնադիր խորհրդարանը ևս պնդում է, որ իրավապահները իրենցից մոտ 10 բարձրախոս են վերցրել։ Երկուսի մասով վարույթը ավարտվել է, դատարանի որոշումը կա, սակայն բարձրախոսները չեն վերադարձվում։ Ըստ նախաձեռնության անդամ Գևորգ Սաֆարյանի, առանց իրավական հիմնավորման
կենտրոնի իրավաբանական խորհրդատու փոխգնդապետ Սոնա ազգանու չեմ հիշում, ինքը անձամբ ինձ ես ասի, դուք դատարանի որոշումը չունեք, ասում եմ, ես ունեմ այդ որոշումը, բայց բարձրախոսը չեմ տալիս։ Ես դիմեցի ոստիկանապետին, կենտրոնի, ինքը հասնորից ասեց, վաղը կգաս հարցը կլուծի, վաղը գնում ես, քեզ հերթապահությունից ներս չեն թողում։ Ակնհայտ է, որ ռեժիմը հրաման ունի բարձրախոսները արգրավելու ակտիվիստների, որ պարզ է, որտեղ այդ բարձրախոսը այն գործիքն է, որով մարդը բարձր խոսում է, որպեսզի ազատ արտահայտման իրավունքը ոտնահարվի։
Դեմեմ շարժումից Հարություն Աղլամազյանն էլ պնդում է, որ սկզբում ոստիկանությունը ընդհանրապես չեր ընդունում, որ իրենցից բարձրախոս են արգրավել։ Երբ ցույց են տվել տեսանյութը, պատասխանել են, որ վարույթ է ընդանում, և դա կցված է գործին։
Իշխանությունները նոր մարտահրավերներ են նետում
նախաձեռնություններին,
Հարությանը, և Հարությունը պետք է մի ինչ-որ ձևով իր ձայնը բարձրացնի, եթե չի կարող, այդ հնարավորությունը չի տրվում, ուրեմն ավելի վատ երևույթներ կարող են ի հայտ գալ, որը կարող է անկախատեսելի արդյունքներ բերել։
Ակտիվիստները կարծում են, որ այս ձևով իշխանությունները փորձում են ճնշել ազատ խոսքը եւ եթե առաջիկայում սարքերը չվերադարձվեն, բողոքի ցույցեր կանցկացնեն։ Ազատության հարցին, թե ինչու բարձրախոսները չեն վերադարձվում, ոստիկանությունը խոստացավ արձագանքել առաջիկա ժամերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Բաքվում շարունակվում է Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը, մինչդեռ երկարատև ազատազրկման դատապարտված Լեյլա և Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակը փաստաբանների փոխանցմամբ խիստ մտահոգիչ է։ Այսօր ադրբեջանցի իրավապահները վերջապես թույլատրել են Լեյլա Յունուսին Բուշկետ փոխադրել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին այսօր տեղափոխել են բանտի բժշկական բաժանմունք, այս մասին ազատության ադրբեջանական ծառայությանը հայտնել է Յունուսի փաստաբան Էլչին Ղամբարովը։ Անցյալ տարվա հուլիսին ձերբակալված իրավապաշտպանը բուսհիմնարկ է տեղափոխվել գերմանացի պրոֆեսոր Քրիստիան Վիտի խորհրդով, ով մեկ շաբաթ առաջ էր այցելել Յունուսին և հետազոտել վերջինիս առողջական վիճակը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Լեյլա Յունուսի պաշտպանները հաղորդում էին նրա մոտ հայտնաբերված առողջական լուրջ խնդիրների մասին, մասնավորապես երիկամների հետ կապված արյա մեջ շաքարի պարունակության կտրուկ բարձրացման, ճնշման հաճախակյան ընկումների, մազաթափության և այլ խնդիրների։ Ձերբակալության օրվանից ի վեր Յունուսը կտրուկնի հարել է, կորցնելով ավելի քան 10 կիլոգրամ։ Անցյալ շաբաթներին Բաքվում ընթացող դատական լսումների ընթացքում Յունուսի պաշտպանների միջնորդությունները նրա առողջական վիճակով պայմանավոր դատարանի կողմից անընդհատ մերժվել են։ Ըստ փաստաբան Ղամբարովի, գերմանացի բժիշկը Յունուսի առողջական վիճակը բավարար է գնահատել։ Մի քանի օր առաջ դատարանի կայացրած վճիռը որևէ հոգեբանական ազդեցություն չի թողել նրա վրա, քանի որ այն անսպասելի չէր, նաև փոխանցել է պաշտպանը։ Փաստաբան Ղամբարովը նաև հայտնել է, որ Լեյլա Յունուսին տեսակցելուց հետո գերմանացի բժիշկը պետք է այցելի նաև նրա ամուսնուն Արիֆ Յունուսին, ով անգամ դատական լսումների ընթացքում մի քանի անգամ կորցրել էր գիտակցությունն ու ուշագնաց եղել։ Դատավճիռի հրապարակման օրը 60-ամյա իրավապաշտպանն իր վերջին խոսքում ասել է, որ հազիվ է ոտքի վրա կանգնում, որի վիճակի չէ անգամ դատարանի հարցերին պատասխանել։ Նիստերի ընթացքում, ինչպես նկարագրում էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նա հիմնականում նստած էր գլուխը դրած կնոջ ծնկներին։ Իրավապաշտպան ամուսիններն անցյալ շաբաթ Բաքվի ծանր հանցագործություններ քննող դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչվեցին մի շարք ֆինանսական հանցագործությունների մեջ։ Լեյլա Յունուսը դատապարտվեց 8.5 տարվա ազատազրկման, իսկ ամուսինը 7։ Նրանք անցնում են նաև հայրենիքի դավաճանության հոդվածով հարուցված քրեական գործով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, մեր իրականության մեջ կան երկու հերոսներ, ովքեր սկանդալային դեպքերի բերումով ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Մեկը հայտնի մարզպետն է, մյուսը ամենասիրված մարզաձևի ղեկավարը, այս օրերին հենց նրա հերթն է։ Տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ակադեմիայում տեղի ունեցած միջադեպին։ Մեկնաբանը գնահատում է շրջանառվող չակերտավոր այլընտրանքային վարկածները եւ գրում. «Շատ լավ փնտրելու դեպքում գուցե հնարավոր է գտնել աղբյուրներ, որոնք կվկայեն, որ Ռուբեն Հայրապետյանը Արսեն Ավետիսյանի հետ հանդիպմանը, տեսնելով նրա բորբոքվածությունը, վեր է կացել եւ նստել ուրիշ սեղանի մոտ, բայց Ավետիսյանը հետապնդել է նրան եւ շարունակել ձեռքով ու ոտքով հրաժարվել պարտքից, ու երբ այդպես անցել բոլոր սեղաններով եւ սեղանները վերջացել են, Հայրապետյանին այլ բան չի մնացել, քան նրա հետապնդումներից խուսափելու համար դիմել թիկնապահների օգնությանը, որոնք էլ ստիպված են եղել ծեծելով հանգստացնել Ավետիսյանին, ելնելով Հայրապետյանի անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության սկզբունքից։ Ընդ որում պետք է գտնել մի քանի ականատեսներ, ովքեր կվկայեն, որ Ավետիսյանն այնքան բորբոքված է խոսել Հայրապետյանի հետ, որ անգամ լողավազանի ջուրն է սկսել ուժգին ալեկոծվել, վտանգելով դրանում գտնվողների կյանքը, և Ավետիսյանին ուժով հանգստացնելը արդեն բխել է ոչ միայն Հայրապետյանի չակերտավոր անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության սկզբունքից, այլ նաև լողավազանի այցելուների անվտանգությունից, ձևակերպում է լրագիրը։ ըստ իլուր կայքի կայլն ու գառը ցույց է տալիս, թե ինչպես մի ամբլի գառ իրեն համար ջուր էր խմում արվակից, մինել վերի ձորակից գալիս է գայլը ու սկսվում է կինոն։ Այն մեղավորների արդարացման փնտրտուքը, թե ինչու պետք է գայլը ուտի գառին։ Մեր իշխանություններն էլ են արդարացման տարբեր ձևեր գտնում, թե ինչու սրան ու նրան սպանեցին, կամ զրկեցին տեսողությունից, կամ ազատությունից, ու ինչքան էլ զավեշտալի չթվա, այդ չակերտավոր պատճառաբանությունները միշտ գտնվում են, որովհետև ժողովուրդը չի գտել այն սահմանը, որից սկսած գայլերը իրեն սկսել են ուտել։ Սիվիլնետի մեկնաբանը վերլուծում է Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորների ապահոված դատական սխալի պատասխանատվության հարցը։ Եթե ի սկզբանե հեռախոսազանգն է կամ դատավորի չակերտավոր հոտառությունը ինչ-որ մեկի քիմքին հարմար վճիր կայացնելու, թող մարդու իրավունքները Եվրոպական դատարանի օգնությամբ պատժվի, խելքը գլուխը հավաքի։ Տեսնենք դրանից հետո Սերժ Սարգսյանն է ավելի հզոր կերպար, թե Մեղրիի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորը։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
I was mine. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomunas, imizat so chveni kveqana. Gartes tanamedrove, tsalieri Europol sakmsepo.
Ამდე სხვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.